pastāv šie ārēji ietekmējošie faktori, tātad ir gan šī demogrāfiskā situācija, gan ekonomiskā situācija. Tāpatās arī ir jāpiemina ļoti būtiski šie dažādie nodokļu režīmi, un šeit ir jāuzsver mikrouzņēmumu nodokļu režīms, kur tātad ir no vienas puses, kā darba ņēmējam, ir iespēja saņemt šos neto ienākumus un darba devējam tātad uzliekot šo te pienākumu no apgrozījuma veikt šīs nodokļu maksājumu, kur arī daļa no šī samaksātā nodokļa tiek novirzīts sociālās apdrošināšanas iemaksām, bet vairāku gadu šī pieredze ir liecinājusi par to, kad šis sociālais nodrošinājums šajos gadījumos ir nepietiekams, un tātad sākot jau no nākamā gada bija nepieciešams tātad veikt šīs korektīvās darbības, lai noteiktu citādu nodokļu maksāšanas režīmu. Būtībā, lai cilvēkiem aizsargātu šo cilvēku sociālo aizsardzību.